Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 10. februar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Petorica radnika kombinata aluminijuma u Podgorici koji su izbačeni iz prostorija fabričkog sindikata gdje su 5 dana štrajkovali glađu i dalje su u bolnici. Poslanici Skupštine Crne Gore trebalo bi sutra da započnu drugo vanredno zasjedanje na kojem bi na zahtjev vlade trebalo da razmatraju 23 tačke dnevnog reda. Danas se završava 44. konferencija o bezbjednosnoj politici u Minhenu, na kojoj učestvuje veliki broj zvaničnika međunarodne zajednice. Politički lideri na Kosovu sastaće se početkom naredne nedelje kako bi pripremili tekst deklaracije o nezavisnosti Kosova. Upravni odbor kompanije Yahoo odbacio je ponudu Microsofta za kupovinu vrijednu 44,6 milijardi dolara. U nedeljnom intervjuu Radija Slobodna Evropa gost je Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije, stranke koja se protivi članstvu u NATO i predlaže demilitarizaciju Crne Gore. Živković ovaj stav obrazlaže.
Mi moramo priznati da mi praktično nemamo crnogorsku vojsku osim taj neki oficijski kadar za ostao iz bivše Jugoslovenske narodne armije i gomilu gvožđa koji neko naziva oružjem. Zato mi kažemo, mnogo je bolje sve to rasformirati i uništiti i praviti velike uštede za Crnu Goru nego ponovo ulagati i stavljati tego vrata Crne Gore.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Petorica radnika kombinata aluminijuma u Podgorici koji su izbačeni iz prostorija fabričkog sindikata gdje su 5 dana štrajkovali glađu i dalje su u bolnici, rekao je predsjednik sindikalne organizacije kombinata Milorad Vujović. Kako je objavila agencija Mina, četvorica radnika će biti u toku dana pušteni iz kliničkog centra, a peti radnik Radomir Brajušković, koji je satima ležao ispred kapija fabrike, ostaće u bolnici na dodatnom ispitivanju. Skupština Crne Gore sutra će početi drugu vanrednu sjednicu prolećnog zasjedanja, a prva i najvažnija tačka dnevnog reda jeste razmatranje predloga prostornog plana države do 2020. godine. Više nevladinih organizacija je tražilo da razmatranje tog plana u parlamentu bude odloženo poslije predsjedničkih izbora, koji će biti održani 6. aprila. Nevladine organizacije i opozicione stranke, kako je saopšteno, ne žele da se predlog prostornog plana razmatra u parlamentu bez direktnog televizijskog prenosa skupštinske sjednice. Danas se završava 44. konferencija o bezbjednosnoj politici na kojoj učestvuje veliki broj zvaničnika međunarodne zajednice. Na konferenciji bi danas između ostalih trebalo da govore američki ministar odbrane Robert Gates, prvi zamjenik ruskog premijera Sergej Ivanov i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak posjetit će sutra Podgoricu i razgovarati sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Najavljeno je da će s Lajčakom odvojeno razgovarati predsjednik Filip Vujanović, premijer u ostavci Željko Šturanović i lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović i šef diplomatije Milan Roćen. Teme razgovora nisu najavljene. Politički lideri na Kosovu sastaće se početkom naredne nedelje kako bi pripremili tekst deklaracije nezavisnosti Kosova. Kako piše u današnjem izdanju prištinski dnevnik Koh Editore, pozivajući se na izvore u kosovskim institucijama, sastanak će sazvati predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Izvori Koh Editore naveli su da se deklaracija priprema u koordinaciji sa inostranim diplomatima koji su u misiji na Kosovu. Osim proglašenja nezavisnosti, predviđa se da deklaracija sadrži i podršku za dolazak nove misije Evropske unije na Kosovo, obavezu za implementiranje plana specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija i za poštovanje prava manjina na Kosovu, piše Prištinski list. U međuvremenu predsjedništvo Skupštine Kosova sastaće se u srijedu 13. februara kako bi odredilo datum održavanja i dnevni red za narednu sjednicu Skupštine Kosova. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić ocijenio je da su vanredni parlamentarni izbori jedina opcija za razrješenje duboke političke krize u vladajućoj koaliciji. Dulić je u intervjuu današnjem izdanju Beogradskih večernjih novosti rekao da će vlada Srbije pasti ako Demokratska stranka Srbije nastavi sa manirom da traži pomoć opozicije u parlamentu kad god ne postoji saglasnost u vladajućoj koaliciji. Zagrebački Jutarnji list uputio je danas izvinjenje čitaocima zbog intervjua sa hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom objavljenog na internet stranicama tog lista za koji vlada tvrdi da je u potpunosti izmišljen. Uz izvinjenje čitaocima i samom premijeru, uredništvo Jutarnjeg lista navodi kako se sprovodi istraga o tome kako je došlo do upada u elektronsku komunikaciju prilikom nastanka intervjua, ali se ne navodi preciznije objašnjenje o kakvom je upadu riječ i ko je za njega odgovoran. U vladinom saopštenju se navodi da Sanader nije dao nikakav intervju novinaru koji je potpisao autor teksta, te da posljednjih dana nije imao nikakav kontakt s njim. U spornom intervju Sanader je između ostalog rekao da je podrška koju je radikal Tomislav Nikolić dobio na nedavnim predsjedničkim izborima u Srbiji razlog više za članstvo Hrvatske u NATO-u i razlog za zabrinutost ne samo Srbije već i Evrope.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko dolazi utorak u Moskvu u posjetu koja će izgleda biti obilježena novim sporom Kijeva s ruskim Gazpromom o isporukama gasa. Razgovori prozapadno orijentisanog ukrajinskog lidera s odlazećim predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom pokazat će i velika razmimoilaženja koja Putin ima sa novom premijerkom Ukrajine Julijom Timošenko. Upravni odbor kompanije Yahoo odbacio je ponudu Microsofta za kupovinu vrijednu 44,6 milijardi dolara zbog podcijenjene vrijednosti firme. Dnevnik Wall Street Journal objavio je pozivajući se na izvore iz kompanije Yahoo da je ta kompanija odlučila da ipak ne prihvati spajanje sa najvećom svjetskom kompanijom za proizvodnju kompjuterskog softvera i da će ta odluka i formalno biti objavljena. Microsoft je ranije ponudio Yahoo $31 po akciji, što je ukupno 44,6 milijardi dolara. Kompanija Yahoo je inače vlasnik drugog najpopularnijeg internet pretraživača u svijetu, webmaila i drugih popularnih internet servisa. U borbi za nominacije Demokratske partije za kandidata na američkim predsjedničkim izborima Barack Obama odnio je laku pobjedu u tri savezne države. Obama, senator iz Illinoisa, dobio je na juče održanim izborima podršku demokrata u Luizijani, Nebraska i Washingtonu i lako pobjedio Hillary Clinton. Analitičari procjenjuju da ove pobjede nisu još uvijek odlučujuće, ali je zasigurno da Obama polako vraća izgubljenu prednost. U obraćanju demokratama u Virginiji Obama je poručio da će mu najnovije pobjede uvećati šanse da ostvari pobjedu na novom stranačkom skupu u državi Virginiji u utorak. Demokratama predstoji teška bitka pošto na izborima u 22 američke države ni Obama ni Clintonova nisu osvojili većinu.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo rekli, gost u nedeljnom intervju Radija Slobodna Evropa je predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković, koji je uvjeren da posljednje kadrovske rokade u vojsci Crne Gore, kao i spekulacije oko njih, idu na ruku tezi liberala da Crna Gora treba da bude demilitarizowana. Živković govori i o šansama opozicionog kandidata da pobjedi na predstojećim predsjedničkim izborima, te izvjesnom povratku Mila Đukanovića na čelo vlade. S njim je razgovarao kolega Petar Komnenić.
Gospodine Živković, ovih dana došlo je do značajnih promjena u vojnom vrhu Crne Gore. Načelnik generalštaba Jovan Lakčević smijenjen je praktično preko noći, a na njegovo mjesto postavljen je viceadmiral Dragan Samardžić. Ovaj iznenadni potez nije javno obrazložen. Kako ste ga vi doživjeli?
Evo, sve se to desilo pod nekim velom tajnosti. Crnogorska javnost ne zna koji su to razlozi razrješenja. Iako bi bilo neophodno u jednoj zemlji gdje je neophodna transparentnost da se nešto više zna. Mi liberali povodom svega toga imamo potpuno jasan stav i odavno iznesen. To je da u ovom trenutku Crna Gora umjesto da razmišlja o vojnim obukama, o naoružanju, o prijemu novih vojnika, treba da razmišlja o razoružanju i demilitarizaciji. U ovom trenutku u crnogorskoj vojsci imate više oficira nego vojnika. Dakle, Crna Gora bi morala da primi veliki broj vojnika, da ih obuče, da uništi postojeće naoružanje, da kupi novo naoružanje. Sve bi to svakako iziskivalo ogromno zaduženje Crne Gore u kreditnim aranžmanima i to bi sigurno u narednih 10 godina opteretilo budžet Crne Gore na godišnjem nivou od preko 100 miliona. Zamislite kada bismo 100 miliona uložili u razvoj. Ja sam siguran da bi se putna infrastruktura i sva ulaganja, tako neophodno energetski sektor, mogla podmirivati iz jedne uštede od 100 miliona eura na godišnjem nivou, normalno ukoliko bismo se odlučili kao pametni da uzmemo kredite i da uđemo u tako značajne i neophodne projekte za Crnu Goru.
Kako su mediji prenijeli, predsjednik skupštine Ranko Krivokapić se protivio izboru Dragana Samardžića zbog njegovog navodnog ratnog angažmana tokom agresije na Hrvatsku. A nedjeljnik Monitor objavio i da viceadmiral nije poželjan partner Sjedinjenih Američkih Država i susjedne Hrvatske, koje mu nisu zaboravile te godine. Kako to komentarišete?
Što se tiče protivljenja gospodina Krivokapića, vjerujte da je to jedna obična humoreska. Kažu, Krivokapić se protivio smjeni Lakčevića, Krivokapić se protivio dovođenju Samardžića. Ipak se desilo da je Lakčević otišao i da je došao Samardžić. Prema tome, to je humoreska, definitivno. Krivokapić se ne pita, to odlučuju drugi i zato je to humoreska. Što se tiče ovog slučaja sa Mažićem, vi znate da su liberali odavno predali crnogorskom parlamentu zakon o lustraciji i sigurno se da svi ljudi na značajnim državnim funkcijama moraju da prođu provjeru. Dok se to ne desi, dešavaće nam se ovakvi slučajevi. Sjetimo se samo tako nedavno je bio slučaj Brčić i neka druga imena. Mislim da bez lustracije ovakve sramote će nam se samo ponavljati.
Pomenuli ste slučaj Brčić, tada je i aktualizovana priča o ratnoj prošlosti crnogorskih vojnih oficira. Da podsjetimo, znači, visoki vojni oficir Ilija Brčić se još nalazi u rimskom zatvoru zbog pravosnažne osude u Hrvatskoj, gdje se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Koliko takvi slučajevi utiču, znači, na sam imidž crnogorske vojske?
Svakako da je to negativan imidž i crnogorske vojske i crnogorske države i njene administracije. Sve to što se desilo sa gospodinom Brčićem je jedna krajnja neozbiljnost crnogorskih državnih institucija. Kada govorimo o negativnostima za crnogorsku vojsku, mi moramo priznati da mi praktično nemamo crnogorsku vojsku osim taj neki oficirski kadar zaostao iz bivše Jugoslovenske narodne armije i gomilu gvožđa koji neko naziva oružjem. Zato mi kažemo, mnogo je bolje sve to rasformirati i uništiti i praviti velike uštede za Crnu Goru nego ponovo ulagati i stavljati teg u vrat Crnoj Gori.
Ovo nije prvi slučaj. Šta vam to uopšte govori o crnogorskoj državi, činjenica da uhljebljenje u državnim institucijama nalaze ljudi sa ovako spornom prošlošću?
Pa nažalost mi moramo da budemo svjesni da se tako nedavno, znači samo prije jedne decenije na ovim našim prostorima i našem okruženju dešava jedan užasni rat sa užasnim posljedicama, sa stotinama hiljada mrtvih, milionima raseljenih, sa ogromnim rušenjima. Vi danas ne možete biti sigurni kad negdje sjednete u kafani za stolom da vam se ne desi da za taj sto dođe neko nepoznati, predstavljam se, a vi ne znate ko je, a možda i ratni zločinac. Zato je veoma važno za jednu državu koja želi da bude i ole ozbiljna, da prođe jedno unutrašnje suočavanje sa svim tim problemom. Siguran sam da je svim balkanskim državama potrebna denacifikacija. Siguran sam da je svim balkanskim državama potrebna, ako žele da imaju ozbiljne vlasti, lustracija, da se nikada ne desi da na nekoj državnoj javnoj funkciji dođe neko koji je kršio ljudska prava, koji učestvuje u zločinima, koji je izazivao zlo.
Uobičajen izgovor ljudi koji se danas prozivaju za svoje činjenje s početka 90-ih, ratnih 90-ih, je da se ne osjećaju krivim jer za svoje poteze nije odgovaralo ni tadašnje crnogorsko rukovodstvo, koje je i današnje crnogorsko rukovodstvo.
Komentar za to je veoma lak i jednostavan. Mi vidimo danas da se sudi ljudima za nekim ljudima, moramo priznati marginalcima za ono što se desilo u Bukovici. Sudit će se očigledno i marginalcima za ono što se desilo u Morinju. Sudit će se još nekima. Nažalost, oni koji su najodgovorniji i danas sjede udobno u svojim foteljama na visokim funkcijama. Mi nismo djeca i nije to tako davno bilo. Svi znamo ko je donio odluku da za taj sramni pohod, na primjer, na Dubrovačko ratište. I ti ljudi definitivno, krivično proganjajući ove marginalce, pokušavaju da se sve zaboravi i da se ta stvar zataška na jedan najgori mogući način.
Bivša državna tužiteljica Vesna Medenica, sada predsjednica Vrhovnog suda, dala je nalog sudijama da pod hitnom postupku rješavaju slučajeve ratnog zločina. Kako ste vi doživjeli tu preporuku i sugestiju?
Nažalost, sve ono što radi gospođa Medenica, ja odavno o tome govorim, nije ništa drugo nego farsa. Gospođa Medenica, na kojoj god funkciji se nalazila, je partijski aparatnik Demokratske partije socijalista i služeći isključivo toj partiji. Crna Gora, nažalost, danas nije zemlja u kojoj svi imamo ista prava i da je sreće da smo na isti način zaštićeni od pravde i da smo svi jednaki pred zakonom. Nažalost, stvari su drugačije. Najveći broj građana Crne Gore su obični smrtnici na kojima se trenira i strogoće i sve ostalo, a jedan manji broj ovih moćnika koje svi znamo u Crnoj Gori su zaštićeni i od zakona i od svega, za njih ne važi pravda. U odnosu na takve slučajeve, gospođa Medenica je uvijek ćutala i uvijek će ćutati.
Da malo pređemo u političke vode. Predsjednička kampanja je u toku, a opozicijne partije su ovu izbornu trku ušle sa više kandidata. Kakve su vaše procjene ovako, gledajući sa strane, i da li smatrate da je nepostizanjem dogovora o zajedničkom kandidatu opozicije data startna prednost vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista?
Nažalost, u pravu ste i to se ne dešava opoziciji samo sada, nego se opoziciji to dešava u čitavom periodu do ovih izbora. Na posljednjim izborima ja sam bio taj predsjednički kandidat koji osvojio neku podršku građana preko 30%. Da je tom prilikom opozicija bila jedinstvena i da je podržala, na primjer, tada Miodraga Živkovića kao kandidata liberalnog saveza Crne Gore, čvrste opozicijne stranke, gospodin Vujanović je na izlaznost 62% gubio te izbore. Nažalost, ostatak opozicije se i tada rukovodio uskostranačkim interesima i stvari propala. Sada se stvari ponavljaju na taj način što se kandidovalo više kandidata i sada pokušavaju jedan drugog da hrabre da je to dobro i da će jedan drugog podržati u drugom izbornom krugu. Bio bih iskreno zadovoljan kada bi se to desilo, da jedan drugog podrže u drugom izbornom krugu, ali iskustvo koje imam i poznavanje političke situacije u Crnoj Gori mi govori da se, nažalost, to neće desiti, da će to biti ponovo farsa i da će, nažalost, Demokratska partija socijalista sa svojim kandidatom imati puno lakšu prohodnost možda nego na posljednjim izborima. Dakle, ne postoji jedan iskren odnos između opozicijnih stranaka i to je veliki problem. Veliki problem je što se opozicija između sebe nije diferencirala. Mi liberali smo odavno ukazivali da treba, da je neophodna podjela unutar opozicije na onu koja je demokratska i onu koja to nije. Tako, na primjer, vi sada već imate neke kandidate koji od normalnih demokratskih stranaka teško mogu dobiti podršku. Na primjer, liberali, da gospodin Mandić prođe u drugi izborni krug kao predstavnik jedne nacionalističke grupacije, desničarske, apsolutno da takav kandidat ne može dobiti podršku. Ali da je demokratska opozicija napravila jedan dogovor o podršci svom kandidatu, izabrala svog kandidata, mislim da bi stvari bile mnogo drugačije. Mislim da bi pozicija takve demokratske opozicije bila mnogo bolja nego ovo što imamo danas.
Na premijersko mjesto se vraća i predsjednik DPS-a Milo Đukanović. To mu je već peti mandat. Kako komentarišete njegov povratak i čime mislite da je ta odluka motivisana?
Slušajte, nepromjenjivost vlasti, nepromjenjivost lidera, činjenica da neki ljudi traju već gotovo dvije decenije. I kada im to nije namjera, učine da institucije na kojima treba da počivaju države nisu profesionalne, nisu odgovorne, nisu nezavisne, nego postaju podobne i poslušne. Crna Gora se, nažalost, odavno nalazi u toj zamci. I nepromjenjiva vlast Demokratske partije socijalista i njenog lidera, gospodina Đukanovića, uticala je da mi danas imamo razvalinu od crnogorskih institucija koje ne služe svim građanima Crne Gore, koje ne služe državi, već veoma selektivno služe jednoj partiji. To danas ne možemo reći da su državne institucije, nego privatne institucije. Zato danas oni koji imaju dilemu da li je ovo poluprivatna ili privatna država, ja sam mnogo bliži ovoj drugoj kvalifikaciji, da jeste ovo privatna država, upravo iz razloga što imamo jednopartijske institucije. Gospodin Đukanović kada je odlazio, jasno je rekao, i tada je to bilo veoma razumljivo, moram da priznam, da odlazi jer je svjestan da njegovim autoritetom je na neki način spriječen razvoj crnogorskih institucija. Nije prošlo mnogo vremena, nažalost ništa se nije desilo sa tim institucijama, nije se ojačale i uopšte nisu otklonjeni razlozi zbog kojih je Đukanović otišao iz politike. On se vratio i ja danas nemam sumnju da će institucije ostati iste ovakve, ostaće poslušne i podobne njemu i njegovoj Demokratskoj partiji socijalista, a to će sve biti ogromna i možda najveća prepreka za bilo kakve integrativne procese Crne Gore u Evropskoj uniji, iz prostog razloga što i svi vidimo da Evropska unija i sve njene komisije najveće prigovore Crnoj Gori daju upravo zbog nerazvijenosti institucija, zbog njihove partijske obojenosti, zbog njihove neažurnosti i zbog činjenice što zbog takvih institucija Crna Gora jeste raj za korupciju i organizovani kriminal.
Gospodin Đukanović je za vrijeme ovog svog formalnog odsustva razgranao i privatni biznis. Sada se vraća na ključnu državnu funkciju. Koliko ga to po vama dovodi u određeni konflikt interesa?
Svak normalan zna da tu sada, baš u ovom trenutku ili onog trenutka kada on bude izabran za predsjednika vlade, otvoreno je pitanje konflikta interesa, jer postoji privatni biznis gospodina Đukanovića i postoji činjenica da je on predsjednik vlade u toj državi u kojoj ima svoj privatni biznis. Gospodin Đukanović će to sigurno formalno riješiti na način što će poslovanje svojih privatnih firmi prenijeti na neka druga lica, ali svi mi znamo da je to u Crnoj Gori punih 20 godina farsa, pa će biti farsa i u ovoj situaciji.
Bio je to Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Otvaranje izložbe radova savremenih umjetnika iz Prištine prekinuto je u četvrtak uveče u Beogradu zbog incidenta koji su izazvali 50-ak pripadnika srpske ultranacionalističke organizacije Obraz. Slušamo Želimira Bojovića.
Nakon incidenta policija je izložbu prekinula zbog, kako je navedeno, pretnji po bezbednost učesnika i posetilaca izložbe. Pripadnici obraza skandirali su idite na Kosovo i idemo na Kosovo i uzvikivali ime haškog begunca Radovana Karadžića, dok je ispred njih bilo postrojeno 50-ak policajaca opremljenih za teške ulične nemire sa zaštitnim kacigama, štitovima i palicama. Po rečima predstavnika obraza organizacije koju je policija svojevremeno označila kao fašističku, na izložbi je posebno revoltiralo prikazivanje lika Adema Jašarija. Inače, lik Jašarija kojeg su u martu 1998. godine u selu Donji Prekaz ubile Miloševićeve snage bezbednosti, nalazio se na jednom od umetničkih eksponata Drena Malićija pod nazivom Lice u lice. Mladen Obradović iz obraza kaže za Radio Slobodna Evropa da u ovoj izložbi nema ničeg umetničkog, već da je to čista provokacija za Srbe i da će pripadnici ove organizacije učiniti sve da se ova izložba uopšte ne otvori. Na pitanje zašto, Obradović kaže.
Zbog toga što jedna takva izložba je zaista predstavljala dodatno još jednu sramotu, poniženje za Srbiju. Svi znamo ko je Adem Jašari i šta on predstavlja, dakle to je terorista koji je simbol stradanja srpskog naroda i to je za nas jednostavno slika i prilika ponižene i okupirane Srbije, kakvu mi nikako ne želimo. To je čista provokacija prema srpskom narodu, ta politika koja se krije iza umetnosti.
Neki od pripadnika obraza nosili su slike bivšeg komandanta JSO Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića i bivšeg predsednika Srbije Ivana Stambolića. Obradović kaže da u tome ne vidi ništa loše.
Potpuno je normalno i prirodno da Srbi budu ponosni na one pripadnike naših oružanih snaga koji su se borili protiv terorizma.
Delo Licem u lice Drena Malićija pokazuje likove rock ikone Elvisa Prislija i vođa oslobodilačke vojske Kosova Adema Jašarija kako gledaju jedan u drugog. Dren Malići, koji iz bezbednostnih razloga nije došao iz Prištine, za Radio Slobodna Evropa kaže da njegova namera nije bila da provocira.
Ovo delo sam uradio 2003. godine i nema nikakve veze sa aktualnom političkom situacijom u Srbiji. To sam uradio u lokalnom kontekstu da bih objasnio situaciju u kojem se nalazi postratno Kosovo. Kustosi iz Novog Sada su videli moje delo i odlučili su da to pokažu i u Beogradu. Ja nisam želeo nikoga da provociram jer bi imao 2 miliona drugih načina da preko umetnosti to učinim. Jednostavno, moje delo Licem u lice pokazuje jednu realnost u postratnom Kosovu gde se susreću dve kulture, zapadna i naša lokalna, i koje na identičan način stvaraju ikone koje mogu da se kupuju. Ja sam jednostavno uzeo dve ikone koje po meni najbolje predstavljaju tu realnost.
Tanja Matić iz Inicijative mladih za ljudska prava, koja je bila jedna od suorganizatorki ove izložbe, kaže za naš program da su oni ovakve incidente i očekivali, ali da organizatori neće odustati od namere da ovu izložbu u Beogradu ipak otvore i predstave zainteresovanoj publici.
Zato što je to jedna naša realnost u Srbiji trenutno, da sve stvari koje ne odgovaraju potpuno tom nekom državnom stavu o Kosovu, da one ne smeju da se održe, ali mi nećemo odustati i mi ćemo nastaviti da radimo na povezivanju kako umetnika, tako i običnih ostalih ljudi sa Kosova i Srbije.
Izložbu pod nazivom Odstupanje organizovale su Galerija Kontekst i nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Galerija Kontekst uputila je saopštenje Ministarstvu kulture Srbije i Sekretarijatu za kulturu Beograda, u kojem ih poziva da hitno reaguju i javno osude ovaj nasilni čin i omoguće da se izložba Odstupanje održi. Vida Knežević, kustoskinja Galerije Kontekst za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Do daljnjeg izložba nije moguće da se održi iz bezbednosnih razloga, tako da mi sada dalje čekamo na odgovor Ministarstva i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
Umeđu vremenu, ovaj incident osudilo i Ministarstvo kulture Srbije i naglasilo da je sprečavanje izložbe protiv osnovnih principa tolerancije, poštovanja kulture raznolikosti, slobode javnog govora i umetničkog izražavanja kao temelja građanskog društva u Srbiji. Do sada nasilno prekidanje izložbe mladih umetnika i umetnice iz Prištine u Beogradu osudile su još i nevladine organizacije Žene u crnom, koja je zatražila da se zabrani delovanje pokreta Obraz i stranka G17+, koja je naglasila da su pripadnici Obraza ugrozili osnovno ljudsko pravo na slobodu izražavanja i prekršili zakon veličajući one koji su osuđeni za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Inače, izložba Odstupanje pre Beograda od 22. januara do 5. februara bila je postavljena u Novom Sadu i prošla je bez incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Paljenjem olimpijskog plamena na stadionu Koševo 8. februara simbolično je obilježena 24-godišnjica održavanja 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. U znak sjećanja na taj događaj planiran je veliki broj sportskih i kulturnih manifestacija, podsjećanje na 14. zimske olimpijske igre u prilogu Selme Boračić.
Internacionalni festival Sarajevo Sarajevska zima ove godine obilježava 24. godišnjicu svog postojanja, govori direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić.
Vjerujem da će više od 1000 umjetnika na više od 167 različitih lokacija, realizovani programi iz cijeloga svijeta, potvrditi da se barikade bez granica, bilo na 68, 2008 ili 6808, mogu razumjeti dobro ako se živi u svijetu u kojem prihvatite na kraju da nema nikakvih iskustava drugi, osim da svaki svijet koji gradite na kraju ispade vrli.
Prva sezona festivala Sarajevska zima realizovana je u vrijeme zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Za 23 godine postojanja festival je postao neodvojiv dio života grada i njihovih stanovnika. U toku 1069 dana Sarajevske zime izvedeno je blizu 3000 različitih predstava i izložbi sa 25.000 učesnika i više od 2 miliona posjetitelja. Ni rat 1992. godine nije zaustavio rad ovog festivala, govori redatelj Haris Pašović.
Nekako Sarajevska zima tad je bila i u Sarajevu i izvan Sarajeva iz prostog razloga što je Ibro uspijevao, da kažem, jedan dio evropske javnosti pokrene zahvaljujući tome što je imao i dobre kontakte, što govori odlično francuski jezik i što mu je naravno bilo jako stalo da se to dogodi.
Festival Sarajevska zima održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta. Direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, Gradimir Gojer, navodi tri razloga opstajanja ovog festivala.
Beskompromisno je ulazio sa najavangardnijim umjetničkim sadržinama u dijalog sa vremenom. Drugi razlog je zbog njegovog organizacijskog ustroja koji je vrhunski, odnosno koji ima visoke kriterije kada poziva određene predstave i kada ih organizira. I treći je razlog taj što je on stvarni prozor u svijet svih vrsta umjetnosti.
Pašović ističe da je jedini razlog opstajanja ovog festivala sam njegov direktor, Ibrahim Spahić.
Ibro je uvijek nekako ošareni sa nekim projektima koji su ponekad stvarno jako smiješni, kao recimo kad je on izašao iz Miljacke u ronilačkom odijelu i tako. Ali Ibro voli i on jako uživa u tako tim nekim stvarima, da voda bika po ulici Sarajeva, da dijeli ljudima voće, da jede ljude, da oni pjevaju, da sviraju na ulici.
Internacionalni festival Sarajevo Sarajevska zima dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja i 6. aprilske nagrade Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Petorica radnika kombinata aluminijuma u Podgorici koji su izbačeni iz prostorija fabričkog sindikata gdje su 5 dana štrajkovali glađu i dalje su u bolnici. Poslanici Skupštine Crne Gore trebalo bi sutra da započnu drugo vanredno zasjedanje na kojem bi na zahtjev vlade trebalo da razmatraju 23 tačke dnevnog reda. Danas se završava 44. konferencija o bezbjednosnoj politici u Minhenu na kojoj učestvuje veliki broj zvaničnika međunarodne zajednice. Politički lideri na Kosovu sastaće se početkom naredne nedelje kako bi pripremili tekst deklaracije o nezavisnosti Kosova. Upravni odbor kompanije Yahoo odbacio je ponudu Microsofta za kupovinu vrijednu 44,6 milijardi dolara. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.